Vizitka.
Od mikrofonu zdraví Karolina Koubová, přeji inspirativní poslech. Jednou z tajuplných mocí hudby je vytvářet obrazy. Nemůžeme se jich dotknout, ale zpravidla zůstávají hluboko v naší mysli, představivosti, možná i snech. Říká dnešní host, hudební skladatel Michal Rataj. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
Experimentální hudba ho oslovila už na střední škole v Písku, kdy si v různých kapelách zkoušel nejen gymnaziální big beat a klávesy, ale také méně obvyklé kombinace hudebních nástrojů. Následně studoval hudební vědu na fakultě Filozofické univerzity Karlovy a skladbu na Hamu, kde nyní sám působí. S trumpetistou Oskarem Törekem vytvořili album Letters from Sounds, předtím ještě desku Hornscape, která posloužila i jako soundtrack k filmu Promlčeno Roberta Sedláčka, na jehož snímcích a seriálech Michal Rataj pracuje pravidelně. Nejnověji jeho hudbu můžete slyšet v dokumentu Tady Havel, slyšíte mě? A v rámci Pražského jara Michal Rataj připravil spolu s Janem Trojanem kompozici Pianofonie. V galerii Středočeského kraje se v jeho režii odehraje tuto sobotu šestý ročník celodenního festivalu zvuku A Day of Sound. A Michal Rataj je také držitelem ceny OSA pro nejúspěšnějšího skladatele do 30 let. Tak pane Rataji, jaká melodie vám zněla v hlavě, když jste šel do rádia?
To bylo ticho v helmě na motorce. To je v poslední době oblíbená melodie.
Takže když řídíte, ozývá se ticho.
Jo, tak pro každého člověka, který od rána do večera něco aktivně poslouchá, to znamená, jako nejenom, že to slyšíme, ale že to opravdu jako rozumem vnímáme, tak nějaká akustická očista je hrozně důležitá, protože teprve často až v tom tichu vlastně doznívá to, čemu se člověk celou dobu předtím třeba věnuje ve studiu. A musím říct, že i třeba v posledních letech, když začínám psát novou skladbu, jedno jakou a zpravidla koncertní, tak je to právě vlastně ticho, do kterého se pokouším nějak jako utéct a trošku se skoncentrovat, seřadit se myšlenky a dát vlastně, vytvořit prostor pro to, aby nějaká nová hudba mohla začít vznikat. Takže vlastně to ticho je takový jako balzám, taková nutnost, která musí se čas od času stát, aby něco nového mohlo vzniknout.
Jak složitě se ale hledá ticho, jak si v dnešním světě přeplněným všemi možnými věmi a těmi audio také?
Je to velké téma, samozřejmě nejenom pro skladatele nebo pro lidi, kteří se věnují zvuku, ale je to veliký téma už i akademický, ne v dnešní době, v posledních desetiletích. Celá řada teoretiků se zabývá skutečně velmi vážně tím, jak se proměňuje, zpravda tomu říkáme, zvuková krajina. Prostě to, co se odehrává ve zvuku kolem nás a čehož součástí nejsou jenom přirozené zvuky, přírody, města, ale samozřejmě všechny nepřirozené zvuky mechanické povahy nebo civilizační povahy, které s námi koexistují a které často už si vůbec ani neuvědomujeme. A až teprve, když se fakt ocitneme v nějakém opravdovém tichu, vezmeme si špunty do uší, nebo se zavřeme do sluchátek, kde zrovna nehraje písnička, nebo se náhodou ocitneme v lese, v zimě, když napadne sníh a to ticho opravdu je absolutní, tak najednou nám začne docházet, v jakém permanentním hluku žijeme.
Jestli právě je tu environmentální krize i této zvukové krajiny.
No, tak to se určitě jako odehrává, no. A jsou to momenty, ve kterých si vlastně říkám, proč my jako skladatelé ještě jako se tady snažíme produkovat další zvuky a přispívat tady k tomu všemu, no. Ale tak dá se říct, že se možná alespoň v tomhletom narůstajícím šumu nebo hluku prostředí pokoušíme ty jednotlivé zvuky organizovat do nějakých snesitelnějších, doufejme, sluchových poloh.
Jsem přesvědčená, že zvuky, které vytváří Michal Rataj, se významně liší od hluku či šumu. A vy asi jste teď plně ponořený do toho programu zítřejšího A Day of Sound v galerii Středočeského kraje v Gasku. A tak jak jste komponoval nebo přemýšlel o tom bohatém programu, protože to bude nabité zvuky, tedy opravdu celý den?
Pro mě to byla hrozně taková jako překvapivá, milá, povzbuzující výzva, že já jsem vlastně po dlouhé době vystoupil ze své role skladatele a stal jsem se znovu takovým producentem, spíš autorsky se tam v podstatě na tom programu podílím úplně jenom minimálně. A vlastně i poté, co mám za sebou 20 let nějaké práce v Českém rozhlase, producentské vlastně zejména, tak jsem měl možnost pokusit se dát dohromady program v oblasti současného zvukového umění, který by nějakým způsobem oslovil posluchače. A protože Galerie Středočeského kraje už má za sebou pětiletou kontinuitu tady toho festivalu Day of Sound, den zvuku, který se odehrává ve všech prostorách té galerie. Mohli bychom připomenout jenom pro posluchače, že je to vlastně prostor bývalého jezuitského kláštera nebo jezuitské koleje, obrovský, takový tříkřídlý dům, třípatrový, kolem kterého je nádherný parkán a všechno.
V sousedství vlastně chrámu svaté Barbory.
V kulisách svaté Barbory. Takže my se pokoušíme vlastně celý ten veliký prostor vevnitř i venku zaplnit zvukem. No a protože to je zároveň galerie, tak vlastně pro každého, kdo teda do toho vstoupí programově, nutno říct, že těch 5 let přede mnou vlastně měl na starosti kolega Pavel Klusák, takže se mu skutečně podařilo vytvořit určitou kontinuitu tohletoho festivalu, už začínáme 6. ročník, tak pro každého dramaturga je to vlastně veliká výzva v tom, že se zvukem vstupujeme do velké konkurence obrazu. No a pro mě už i jako s nějakou teda rozhlasovou historií, s tím, že jsem měl možnost natočit veliké množství rozhlasových her a s tím, že i řekněme v oblasti autorské je mi velmi blízká představa takového jako zvukového kina. To znamená to, když obrazy vznikají díky zvukům, ale na ty obrazy se vlastně nedíváme. Oni vznikají uvnitř v nás. Tak ta konfrontace s tím vizuálním světem vlastně pro mě byla od začátku hrozně přitažlivá pro to, jak to udělat, aby jsme zvukem nezabili obrazy. A zároveň jak využít obrazy k tomu, aby mohly posloužit nějaké rezonanci v tom všem zvukovém, co se tam bude odehrávat. Takže je to takový jako win-win, dalo by se říct. Já jsem se snažil vlastně poskládat ten program v průběhu toho celého odpoledne tak, aby jsme se nejenom zavřeli do různých prostorů uvnitř té jezuitské koleje, v barokní lékárně budeme ve 2 expozicích, budeme v bývalém refektáři, ale aby jsme také vytvořili v podstatě jakési nové zvukové prostředí, díky němuž ten obrazový obsah té galerie nějakým způsobem novým nově jako zarezonuje nebo nově vyvstane těm návštěvníkům před očima. Bude se to týkat zejména situace, ve který, sám jsem na to velmi zvědavý, ve který hudebníci, který se říkají Stratocaster, to jsou představitelé současné improvizační scény, skvělí hudebníci, všechno, tak oni budou vlastně procházet tu expozicí mezi těmi obrazy a budou hrát. Takže to bude takový jako živý soundtrack k jako nehybné výstavě vlastně. Ty obrazy jsou tam všechny na místě, že jo? To je velmi statická věc a to zvukový vlastně naopak bude velmi dynamický.
A bude vznikat přímo tam.
A bude přesně tak, no. Takže ty hudebníci vlastně mají opravdu možnost jako vnímat ten kontext, ten fyzický kontext té výstavy a pokusit se vlastně vytvořit takovou jako živou doprovodnou hudbu, která je bezprostředně inspirovaná tím obsahem. Tak to je jedna z věcí, na které se velmi těším.
No pak je tu právě to zvukové kino, o kterém jste mluvil, kde to má být jaksi imerzivní zvukovou kompozici. Tam mají zažít diváci nebo posluchači, jak si to máme představit, že se tam zkrátka ponoříme do zvuku, jsme v kině, tak opět to evokuje něco k vidění, ale ono to bude předně asi něco k slyšení.
Jo, přesně tak. Jsme v kině, ale jsme ve zvukovém kině. Tam samozřejmě nebude žádná projekce. Je to trošku alegorie toho, že do toho ty obrazy chceme vzít, ale chceme ty obrazy vnímat jako něco, co je opravdu uvnitř naší představivosti. Imerzivní proto, že v tom prostoru barokní lékárny, což je fakt nádherný barokní sál, takový, kde prostě dřív byla jako klášterní lékárna, tak on bude obklopený reproduktory ze všech stran, takže skutečně posluchači budou sedět uvnitř zvukového prostoru. Někdy s kolegy tomu říkáme prostor v prostoru. Vlastně těmi reproduktory vstoupíme do té lékárny, ale vytvoříme uvnitř ní ještě úplně nový prostor zvukový a posluchači vlastně, když do toho vstoupí, tak fakt jako budou obklopený zvukem úplně ze všech stran. Známe to z kina, ale v tom kině vlastně ten zvuk víceméně hraje roli hodně doprovodnou. Často slyšíme to, co vidíme.
Ano, je tam primárně ten obraz, že?
Tady ta situace bude hodně jiná, protože vlastně všechny ty skladby současné, ale i skladby z minulosti, v tomto roce orientované hodně na současnou kanadskou scénu akusmatické hudby, tak ty skladby jsou vlastně velmi takové obrazotvorné, nejenom v tom, jak existují v prostoru a jak jsou schopné ten prostor zaplnit, ale také tím, že na nás vrhají zvuky, které vlastně my jako neznáme. Oni to nejsou zvuky hudebních nástrojů, nejsou to zvuky primárně lidského hlasu. Jsou to zvuky vytvořené hudebními nástroji, ale přetavené do takové podoby, že bychom jenom těžko odhadovali, z čeho vlastně ten zvuk pochází. Jsou často tak elektronicky transformované nebo sestříhané tak jako nezvyklým způsobem, že skutečně mají velikou moc vlastně vysílat impulzy, které my nemáme jako v našich myšlenkách k čemu přiřadit. A tím vlastně hodně vzniká ten moment toho, že se generují obrazy.
Ten prostor vlastně, protože najednou nevíme, tak tam asi
jo, vznikne. Přesně tak. Takže my tím, že nejsme schopní identifikovat to, co ten zvuk vlastně znamená, tak my ho zkoušíme v naší představivosti propojit s něčím, co už známe. No a když to neznáme, tak si to v té představivosti musíme vytvořit. A to je vlastně něco, co si myslím, že v současné době je to nejzajímavější, co se na hudební scéně odehrává, že vlastně máme jako skladatelé v rukou nástroje, kterými můžeme vytvořit zvuky, které ještě jako nebyly, které lidi neslyšeli. Nebo minimálně vzít stávající zvuky a přetavit je do hudby úplně novým způsobem. Takže dáváme posluchači úplně nový typ posluchačské zkušenosti. A řekl bych, že tato snaha vytvořit novou poslechovou zkušenost, která generuje nový typ představ, tak že je vlastně velký úkol současné hudby. No.
No ale nakolik je někdy to publikum trochu rezistentní, že se brání těm moderním proudům, protože přece jenom pohybujeme se na poli vážné hudby, jakkoliv třeba experimentální elektronické, tak když už si publikum třeba přivykne na vážnou hudbu a najednou se má potýkat s tímto novým posluchačským poslechovým zážitkem, jak ho na to naladit?
Myslím si, že jsou v zásadě dva typy posluchačů. První posluchač spíše vyžaduje znovu a znovu a znovu slyšet to, co už zná. Protože se prostě z principu nechce seznamovat novým, chce být ujištěn nebo chce si potvrdit to, co už zná. Už v 60. letech slavný německý sociolog a teoretik umění Theodor Wiesengu Adorno hovořil o fetišovém charakteru v hudbě. My máme tendenci vytvářet si fetiše, protože prostě všechno v té starší hudbě už je tak známé, že potřebuje být ještě známější a aby jsme ty posluchače nalákali do těch hudebních sálů, tak je jim třeba dát to, co znají, protože tím vlastně ujišťujeme. Trošku to přeháním, ano. Ale v zásadě jako ten efekt v tom institucionalizovém hudebním provozu jde tímhle směrem. No ale pak je druhý typ posluchačů, který prostě vyhledávají dobrodružství. Myslím si, že hudební skladatel, asi každý umělec, to se netýká jenom hudby, v okamžiku, kdy začne kalkulovat s nějakým posluchačským úspěchem, tak se ocitne ve slepý ulici. Protože ten kalkul vlastně vytváří něco, co není pravda. A zdá se mi, a je to moje opakovaná zkušenost, že za prvý lidský ucho se neuvěřitelným způsobem vyvíjí. Každých 10 let slyšíme jinak. Věci, které jsme před 10 lety nějak vnímali, vnímáme dneska v úplně jiném světle, vnímáme s jinou emocí.
Je to tady, promiňte, když říkáte, že každých 10 let se ten sluch mění, tak nedegraduje trochu právě tím stárnutím?
Ať chceme nebo nechceme, tak s tím, jak se proměňuje slyšení, tak i jiným způsobem sami v sobě přehodnocujeme, jaké akustické informace vlastně nám do uší jdou. To se nemusí týkat jenom hudby, to se týká vlastně všeho toho akustického, co je kolem nás. Týká se to i toho zvukového znečištění samozřejmě. Čím je ho víc, tak tím víc se náš mozek musí snažit ho potlačovat. Nebo minimálně nějak jako izolovat věci, o kterých víme, že se nás netýkají, ale oni přesto zní, že? Uši na rozdíl od očí se nedají zavřít. Což je velká stará pravda, kterou si málo uvědomujeme. Takže vlastně čím víc zvuků, ruchů, šumů my potřebujeme odfiltrovat, tak tím víc se na pozadí snažíme říci, co jsou teda zvuky, které jsou pro nás a co už nikoliv. No a s tím souvisí vývoj té hudební scény v tom smyslu, že posluchači samozřejmě si zvykají na spoustu nového, přestože třeba to původně neměli v plánu. A když se podíváme třeba na českou hudební scénu, tak ta je naprosto nesrovnatelná s tím, co se tady odehrávalo před 20 lety. Myslím si, že současná scéna v Čechách je úplně jako neuvěřitelná scéna. Myslím, že ve světovém kontextu. Možná, že tady nemáme úplně jako ty největší jména, nejslavnější lidi a tak dále. Ale zároveň tady vzniká strašně moc podnětný energie, takový jako podhoubí, který se jako odehrává. Nejenom v současné vážné hudbě, ale zejména v jazzu, v improvizační scéně, nejrůznějších interdisciplinárních projektech. Tak myslím si, že to je něco, co před 20 lety vůbec by jako jsme to nezakopli.
A tím si to vysvětlujete, že Česko tak malá země má vlastně nějakou koncentraci výborných hudebníků nebo vlastně těchto projektů, o kterých mluvíte?
No, myslím si, že právě to kombinace vlastně velký konzervativnosti institucí, protože ty jsou jako z pravidla do sebe tak zavřený, že všichni ty, co potřebují jako to dělat jinak, tak se generují mimo ně. Všechno to podstatné vlastně, nebo to nejpodstatnější vzniká spíš jako mimo ty velké instituce v kulturním provozu. A když tato potřeba vznikne vlastně mimo ty instituce, tak ona vzniká vlastně úplně nekontrolovaně. Takže se díky tomu do té tvorby současný dostává veliké množství svobody. A to si myslím, že je fakt obdivuhodný a že toho jsme teď součástí v Čechách.
Když mluvíte o té scéně současné hudební, tak vy sám učíte na HAMU skladbu, přednášíte a právě i tu nejmladší generaci jste zapojil do A Day of Sound, takže se tam předvedou i hudební kompozice a performance právě jich.
Jo, děkuju, že jste to připomněla. No. Ano, já když jsem dostal tu nabídku to producensky nějak uchopit, tenhle ten festival, tak právě jsem si říkal, no, to je vlastně skvělá příležitost ukázat, co dělá nejmladší generace autorů. No. A takže jsem vypsal na celý rok vlastně téma jednoho cvičení, který bylo zaměřen právě na kompozici v oblasti tady toho imerzního zvuku, nebo multikanálový zvuk, také tomu říkáme, nebo surroundový, tak jako v kině. No a skutečně 7 mladých autorů, studentů, kteří k nám docházeli na toto cvičení v oblasti elektronické hudby, tak vytvořili kompozice a ty tam vlastně budou znít zítra v premiéře. Tak jsem moc rád, že se takhle dostanou do kontextu vlastně velmi renomovaných světových autorů. Zazní tam skladby Roberta Normandu třeba, což je taková hvězda kanadské současné elektronické hudby, Pierre Alexandre Tremblay, James O'Callaghan, Louis Dufour, významný kanadský interdisciplinární autor. A myslím, že je to pro ně taková příležitost nejenom přijít z kůží na trh a být jako bezprostředně konfrontováni s tím, co je už etablováno, ale zároveň si vlastně jako ověřit to, že když něco děláme ve škole, že to jako může být doopravdy, že to není jako jenom...
Že se to promítá do praxe. No a na závěr celého dne zítra zazní meditační kompozice zahraná na zvony Jižní věže jezuitské koleje. O co půjde? Kdo je skladatelem a co je to za kompozici?
No já jsem všude říkal, že to je překvapení, tak ono už to překvapení asi nebude.
Tak já jsem našla v tiskových materiálech, tak to jste si to nějak špatně domluvili.
V Gasku, jako v bývalém klášteře, je krásná zvonice. Úplně kousíček od chrámu svaté Barbory. A já když jsem před půl rokem prolízal vlastně celý ten objekt a zkoušel jsem si představit, jakým způsobem ten festival tam teda bude existovat, tak jsme mimo jiné zabrousili do téhle zvonice, které jsou 3 krásné zvony. A já jsem si říkal, že bychom mohli v rámci akustického znečištění prostě použít něco, co je zcela přirozené v zvukové krajině, a to jsou právě zvony od nepaměti. Takže ta moje představa, alespoň taková, že až zítra skončí festival, tak se vlastně do ticha té kutnohorské noci přeneseme právě za pomocí zvonů. A co konkrétně to bude, to bych opravdu nechal...
Tak to jsem právě nenašla, na to jsem se právě chtěla ptát a to zůstává tajemstvím a odhalí to se zítra pro návštěvníky A Day of Sound v Gasku. A my ve vizitce dnes mluvíme s režisérem a dramaturgem celého tohoto celodenního festivalu zvuku v Kutné Hoře Michalem Ratajem, hudebním skladatelem. Takže vzhledem k tomu, že hosté vizitky vybírají i hudbu pro nás do pořadu, tak nemůžeme mít renomovanějšího dnes hosta na to. A jako první jste pro nás vybral Let Me Tell You Hanse Abrahamsena. Proč?
Protože to je skladba, která mě v poslední době zasáhla jako málo co za posledních tak jako třeba 10-20 let. Je to skladba, tuším, z roku 2016. Poměrně nedávná. Hans Abrahamsen je dánský současný autor. Tuhle tu skladbu napsal pro sopranistku Barbu Hannigan, což je prostě jedna z největších hvězd současné vokální scény, taky dirigentka. Je to skladba pro soprán a symfonický orchestr. My uslyšíme závěrečnou část celé té asi 40-minutové skladby, která jsem to vlastně trošku vybral jako takový fetiš, ale jako nezáměrně. Je to prostě jako nádherná píseň, taková jako labutí píseň celé té symfonie, ve který Barbara Hannigan ukazuje své sopránové umění způsobem, který skutečně je naprosto ojedinělý a který jenom málo zpěváků na světě dneska je schopný takhle předvést. A takže to bude jenom kousek, takový jako nejvýraznější, nejkrásnější v tom, jako ona, kdyby jsme to slyšeli celý, tak bychom pochopili, proč je to krásný.
Když, no tak to potom posluchači si mohou dohledat.
Když to uslyšíme jenom v kontextu, tak mi musíte věřit, ale v každém případě doporučuji poslechnout celou tu skladbu, je k dispozici na YouTube.
Tak věříme hudebnímu skladateli Michalovi Ratajovi, že pro nás vybral esenci teď ze skladby Let Me Tell You. Thank you.
Vizitka.
Naším hostem je dnes hudební skladatel Michal Rataj a jen dozněla skladba Let Me Tell You, respektive ukázka z ní, tak jenom nebylo k slyšení ten vrchol toho sola Barbary Hannigan, ale my jsme pustili tuto skladbu od začátku. Každopádně jako ochutnávku pro vás, milí posluchači, vybral Michal Rataj tedy tuhle skladbu Hanse Abrahamsena Let Me Tell You. My se posouváme k dalším projektům Michala Rataje. Tím z posledních dnů byla také pianofonie, kdy jste v Národním technickém muzeu v rámci Pražského jara představili tento koncert nebo klavírní symfonii, kde jste v jedné kompozici rozehráli všechny možné struny a nejen ty, ale součástky klavírů. Můžete to přiblížit, oč šlo?
Já jsem možná asi nejdřív měl omluvit všem posluchačům, kteří tam přišli na něco jiného, než co skutečně slyšeli.
To se nám stalo teď ve vizitce trošku také, ale...
Protože tím, jak se to jmenovalo pianofonia, tak ono to generovalo v sobě pocit nějaké potenciální symfonie, což je vlastně pravda.
To byla klavírní symfonie.
Vlastně jako jo, ale nebyl tam žádný orchestr, že jo. Prostě byla taková jako symfonie, spíš bych řekl symfonia, prostě různé zvuky, které společně vytvářely cosi nového, vlastně o tom už jsme se bavili. V každém případě to byla vlastně objednávka Pražského jara u příležitosti 160. výročí firmy Petrov, našeho úžasného výrobce klavíru, kteří nám při této příležitosti umožnili nahlédnout do jejich fabriky a celou jí prolézt od vlastně skladu dřeva, ze kterého se postupně stávají ozvučné desky a klávesy až po expedici. Byl to úplně neuvěřitelný zážitek, byli jsme tam s dramaturgem Pražského hra Josefem Třeštíkem a mým kolegou Janem Trojanem, spoluautorem. No a díky této návštěvě, kde jsme prošli všemi těmi fázemi vývoje klavíru, výroby, tak díky tomu jsme se domluvili s Petrofem, že nám dali k dispozici takový jako malý orchestr klavírních částí. A protože se oba s Honzou Trojanem rádi věnujeme výrobě jako nových zvukových situací, nových hudebních nástrojů nebo nových objektů, na které se dají vytvářet zvuky, řekněme. Tak jejich ozvučování a umísťování v prostoru. Je to taková trošku jako developerská práce prostě.
Objevitelská.
No a takže jsme z Petrofu dostali dvě takové ty ozvučné, pardon, dva ozvučné rámy, to jsou ty kovové součásti klavíru, na kterých jsou vlastně natažené všechny struny. Velmi, velmi těžké součásti, které zpravidla nevidíme v klavíru, že jsou celý obklopený tím nábytkem. Že? Pak jsme dostali úplně samostatnou klaviaturu, která byla jenom vyndaná z toho křídla. Já jsem to sám nevěděl, že všechny ty klávesy v tom křídle vlastně vůbec nejsou přidělané. Oni jsou tak jako přesně vyrobeny, že jsou tam jenom vsunuty.
Že tam drží, tak prostě aniž by byly přilepeny.
Prostě tam jenom leží. No a pak jsme dostali něco, čemu v továrně říkají akustický prvek. A to je ozvučná deska, na které je přidělaný ten hlavní letinový rám s napnutýma strunama. Bez něčeho dalšího. Takže kdybychom ho tady teď měli ve studiu a hodně nahlas bychom zakřičeli, tak ten náš hlas začne rezonovat těma strunama, protože tam nejsou dusítka, který by ty struny utlumily. Takže to je zrovna něco, co jsem mohl mít půl roku ve studiu a bylo úplně fascinující tam s tím koexistovat a drnkat si na to a zkoušet vlastně, co to dělá za zvuk. Je to takový malý syntezátor. No.
A k tomu všemu jste tam ale měli dvě křídla?
K tomu jsme měli dvě křídla a pak jsme měli ještě jednu věc. A to byla pětice jako hodně dlouhých strun. Pražské jaro v Národním technickém muzeu ty koncerty dělá vlastně pravidelně každý rok. Vždycky to je nějaká symbioza hudby a technologie. Už jsem vlastně jednou měl možnost, Honza Trojan taky se účastnit tady toho koncertu, takže my už jsme trošku ten prostor znali. A přemýšleli jsme, jak jako z těch malých klavírních objektů, malých v uvozovkách, ale v kontextu toho muzea opravdu byly maličký, tak jak je zvětšit, jak z nich expandovat prostě do toho velikánského prostoru, kde jsou ty letadla a lokomotivy a všechno tohle kolem nás. No a napadlo nás, že bychom mohli zkusit jakoby ty struny klavírní vzít a prostě je vytáhnout z toho nástroje. Takže jsme prostě vytvořili 5 až asi 25 metrových strun. Některý byly kratší, některý delší a tahly se skutečně celým tím prostorem. A byly zakotvený v tom jednom klavírním rámu, takže vlastně to vypadalo, jako kdyby jsme jednu klavírní strunu vzali a prostě ji protahli 10x, 20x, 30x. A ty struny vlastně šly lidem nad hlavama a každý z 5 hráčů, tak jak jsme tam byli, měl vlastně k dispozici jednu strunu a to bylo pak takový jako zakončení celé té skladby, že jsme vlastně hráli na takové augmentované struny klavíru.
Ono možná za všechna slova. Teď poslouží právě ukázka z pianofonie, kterou jste také pro nás vybral, tak ať si posluchači mohou ochutnat, co to tedy v Národním technickém muzeu znělo v rámci Pražského jara. Na Vltavě Českého rozhlasu ve vizitce zazněla pianofonie, jejímž autorem je náš dnešní host, hudební skladatel Michal Rataj spolu s Janem Trojanem. Možná ještě doplníme interprety, pane Rataj.
A slyšeli jsme vlastně část předposlední, ve které hrál na klavír Ivo Kahánek a improvizoval na druhý klavír Michal Nejtek a perkusenistou byl Štěpán Hon a s elektronikou jsme laborovali společně s Honzou Trojanem.
No a sejdete se ještě někdy v této formaci k předvení denní pianofonie?
No strašně by nás to těšilo. Byla to taková zkušenost, my jsme ji jako fakt dlouho zažívali, protože když vzniká takováhle kompozice, tak vždycky vlastně je to něco, co vzniká na zelené louce. Když člověk napíše partituru, tak je to takový, jako že ta partitura vzniká jako nějakým technickým způsobem, který známe, který je jako celkem běžný, pak se zahraje, může se bez problému zahrát znova, ale není v tom tolik jako fyzického, jako ve skladbě, kdy vlastně pracujeme s něčím, co do teďka jako nebylo. To je ten ansámbl, který jsme měli k dispozici, jako ten nikdy nebyl. A my jsme fakt jako museli i věci programovat, museli jsme vyrábět fyzicky, jako šroubky, hřebíky, pilky. Ty věci vlastně vznikaly opravdu jako hardwareově. No a teď s tím člověk půl roku existuje a pak jako přijde ten den toho koncertu. A dva koncerty to byly po sobě, tak to bylo taky velmi jako zajímavý mít možnost vlastně to zažít dvakrát po sobě úplně jinak. No a pak jsme tam o půlnoci seděli a uklízeli jsme to a najednou jsme se říkali, aha, a ono už to skončilo. Ono už jako to není. No, takže strašně by nás to těšilo to znova uvést a doufáme, že se nám to podaří, že ta skladba už je vyvinutá a jenom vlastně by šlo o to ji někam jako převést. Myslím si, že to není tak fantastický zážitek, jako bylo třeba 11 000 strun Georga Friedricha Haase ve Fóru Karlín na závěr Pražského jara, což byla takový opravdu jako, to byla monumentální klavírní symfonie, řekněme. A tak tady to je trošku jako jiná poloha, ale já věřím, že se to třeba podaří.
Tak věříme, držíme palce pianofonii, ale řekněte, prosím, pane Rataji, zajímá mě ještě vlastně vaše tvorba hudby k filmům a k seriálům. Nedávno vstoupil do kin dokument Petra Jančárka Tady Havel, slyšíte mě. Vy jste autorem hudby. Jak jste se na tenhle snímek naladil?
No, tak na to nebylo třeba se moc naladěvat. No, tak
jak jste přemýšlel o té hudbě? Protože já jsem měla možnost ten dokument vidět a prostě hlas Václava Havla je tak specifický, tak charakteristický, že do značné míry převezme celý prostor. Bylo těžké vymyslet hudbu, která ho bude doplňovat, nebude na sebe příliš upozorňovat, ale zároveň nezanikne?
Zdá se mi, že mi v tomhle typu filmu dost pomáhá to, co mám za sebou v rozhlase. dlouhý roky naslouchání mluvenému slovu, přemýšlení o tom, jaká hudba může nebo nebude fungovat s jakým typem mluveného slova v poezii, v dramatu, v dokumentu právě. Takže si myslím, že to přesně byla situace, kde jsem paradoxně možná k tomu filmu víc přistupoval jako k rádiu, než jako k něčemu, nějakému vizuálnímu tvaru. Ten hlas Václava Havla, který v tom filmu zní, tak je vlastně záznam, pokud si dobře pamatuju, někdy z 80. let, kdy on prostě nějakým způsobem přemítá o světě. A je to v podstatě taková intarzie myšlenková, která je vsunutá do těch jednotlivých záběrů, tak jak byly natočeny Petrem Jančárkem v těch posledních 3 letech, kdy strávil s panem prezidentem vlastně veškerý čas. No a takže to je takový permanentní dialog mezi těmi scénami z běžného života a myšlenkami, které vlastně jdou na pozadí v podobě jakési introspekce hlasové. A protože samozřejmě je to dokumentární snímek a jedná se o člověka, prostě prezidenta, známou osobu, tak pro každého tvůrce asi je jako hrozně důležitý pokusit se najít takovou polohu, ve který člověk trošku ustoupí do pozadí. Kdyby se to nestalo, tak vlastně snadno můžeme hudbou, zvukem, střihem, obrazovou kompozicí přebít vlastně to podstatné, proč to celý vzniká. Takže od počátku bylo zřejmé, že i ta hudba bude mít v tom filmu asi zejména jednu klíčovou roli, a totiž vytvořit jakýsi prostor na pozadí, uvnitř něhož bude možný permanentně prolínat mezi sebou různé polohy s velmi různou zvukovou kvalitou a velmi různou obrazovou kvalitou, tak jak to v tom časozběrném filmovém přístupu se zpravidla vždycky děje. Tak ta hudba vlastně tohleto jakoby nějakým způsobem zaobalí do té filmové formy.
No. Já se omlouvám, ale jenom ten dokument je asi specifický, ale vy máte za sebou hudbu i k celovečerním snímkům, třeba Roberta Sedláčka Rodina je základ státu, což byl třeba film oceněn filmovou kritikou, tak tam je to asi trochu jiné, než třeba právě v tom časozběrném dokumentu.
No určitě, tak ono v každém filmu je to jiný, že jo? Těžko asi bychom našli návod na to, jak udělat filmovou hudbu. To asi
no, ale vy ho asi máte, ne?
Já jsem vždycky chtěl hudbu k filmům dělat. Vždycky mě to nějakým způsobem velmi přitahovalo. Stalo se to zejména díky tomu, že jsme se poznali s Robertem Sedláčkem. Shodou okolností to bylo kvůli rádiu. Já se dodnes pamatuju, že on poprvé, když jsme se potkali, tak on za mnou přišel do rádia. Jednalo se tenkrát o seriál Štíty království českého. A on přišel a říká, že by potřeboval divný zvuky. To už se mnou prostě asi se potáhne do konce života.
A koho jiného na divné zvuky než Michala Rataje?
Ani nevadí, já už se to vlastně užívám. No a v podstatě od té doby se rozvinula, myslím, mezi námi taková vzájemná veliká důvěra v tom smyslu, že on předpokládá, že já dodám to nejlíp, jako co umím, a zároveň já mám veliký respekt k tomu, že v tom audiovizuálním tvaru nemůžu být dominantním skladatelem, protože ještě je k tomu ten obraz. I se studenty, když se třeba v hodinách filmové hudby bavíme o tom, co vlastně obraz udělá s hudbou a co hudba udělá s obrazem, tak vlastně se snažím nejvíc jako upozorňovat nebo se společně bavit, společně nějak vnímat to, jakou obrovskou moc vlastně hudba má. A když dojde na spojení s obrazem, jak může manipulovat, jak může předvídat, jak může taky otravovat. A co musí skladatel udělat, aby z té veliké exprese, kterou má hudba k dispozici, trošičku ustoupila a vytvořila prostor tomu obrazu, anebo naopak. A myslím si, že vlastně tohleto asi, kdyby jsem měl říct, co vidím jako klíčovou, klíčový úkol pro skladatele ve filmu, je právě tohleto. Pokusit se manipulovat vlastně s expresivní mocí hudby tak, aby jsme byli schopni jako skladatelé vytvořit prostor pro ten obraz, anebo vnímat vzájemné napětí mezi tou mocí hudby a mocí obrazu.
Já si vzpomínám na rozhovor ve Vizitce s Pavlem Rejholcem, mistrem zvuku, několikanásobným držitelem Českého lva, filmovým producentem. On mluvil o tom, že zvuk nese emoci, že vlastně ten obraz je primární a dává nám nějakou informaci a ten zvuk vlastně dodává významnou emoci a právě jako takové sdělení nám může dávat a s tím se vlastně počítat. Byste souhlasil, že ta emoce je možná víc právě zvuková než třeba vizuální?
Já si myslím, že strašně záleží na tom, o jakém typu filmu se bavíme. Pokud se budeme bavit o běžném filmovém vyprávění, ve kterém se dva lidi mají rádi a někam jedou a pak se rozejdou a pak se zase sejdou, tak prostě běžný narrativní film asi tohleto, myslím, skutečně v sobě má. Ale v okamžiku, kdy vystoupíme z běžného filmového vyprávění a začneme se víc dotýkat třeba abstraktních obrazů, úplně jako nestandardní, nevyprávěcí filmové řeči, tak si myslím, že tam mnohem víc může začít vznikat polyfonie toho, co na jedné straně umí obraz a co na jedné straně umí zvuk. To znamená, že si klidně ty dva světy můžou začít ty role vyměňovat. Co si zároveň ale myslím, že je úžasný v poslední době, to, jakým způsobem se vlastně vyvinula role zvuku v tom nejobecnějším slova smyslu ve filmu, zejména ve vztahu k hudbě.
Právě vy mluvíte o prolnutí té profese hudební a zvukové složky v tom filmu.
No.
Ale to by si laik myslel, že se prolíná tak nějak organicky. Nebylo tomu tak? No, nebo jaký je ten vývoj?
Museli jsme trošku třeba si vysvětlit nějaký pojmy, ale v zásadě historicky ve filmu jsou takové dvě základní zvukové oblasti. Jednak je to ta hudba, to znamená, řekněme, ty jako emoce, to jsou ty orchestry a bubny a prostě tyhle ty hudba. No a pak je tam celá ta zvuková vrstva, ve které se děje to, čemu zpravidla říkáme zvukové efekty nebo ruchy, to znamená zvuky toho, co vidím na plátně. No, to znamená vlastně, řekněme, nehudební vrstva toho filmu. Respektive tradičně nehudební. No a to, co si myslím, že je fantastický na audiovizuálním vývoji v posledních třeba dvou dekádách, je, že tyhle ty dva světy začaly jako úžasně splývat. A myslím si, že mimo jiné začaly úžasně splývat proto, že se právě naše sluchová zkušenost strašně proměnila. A že do hudby před 50, 80, 100 lety vstoupilo veliké množství nehudebních zvuků, ruchů, šumů, který vlastně tu hudbu 19. století a počátku 20. století začaly úžasně obohacovat a začaly říkat lidem, no, ale podívejte se, tohle taky jako může být hudba.
Je to tedy ta ambientní hudba teď, jak se tam říká celému žánru?
Může to být ambientní, může to být noizová, může to být ruchová, může těch pojmů může být celá řada, ale podstatné je, že to spektrum toho, co považujeme za hudbu, bylo obrovským způsobem rozšířeno. A nejvíce to stalo po druhé světové válce, když došlo k tomu, že jsme mohli začít používat různé záznamové technologie, zejména na magnetofonový pásek. A najednou bylo možné s těmi všemi ruchy začít pracovat. A typicky se to v tom běžném denním provozu začalo dít ve filmu, protože film vždycky byla postprodukční disciplína, že odehrává se ve studiu. No a takže nejenom díky tomu se vlastně ten sluchový svět, myslím, velmi obohatil a to, co dříve bylo považováno za hudbu výhradně, tak se mnohem víc vlastně a integrálně těsněji propojuje s tím, co jsme historicky považovali zde jenom jako za zvuk. A ono to začíná splývat do jednoho takového totálního filmového soundtracku.
Takže pak přijde Robert Sedláček a řekne, že chce nějaké divné zvuky po Michalu Ratajovi.
Přesně.
A vy právě říkáte, že vaše tvorba je a vždycky byla něco mezi, že vlastně jste nikdy nebyl osloven určitým žánrem natolik, abyste z něj neutíkal do jiného. Tak co vám přináší právě to postavení mezi?
Svobodu. Myslím si, že vlastně to je nejvíc. Já jsem nikdy nebyl schopný asi v těch všech světech, ve kterých mám možnost se pohybovat, se stát jako nějakým typickým mainstreamem, řekněme. Vždycky jako to mainstreamové, to zaužívané mě vždycky nějak jako provokovalo k nějakému úniku. No, a díky tomu se asi možná stalo, že jako nepatřím nikam, ale vlastně jsem si připustil už jako dávno, že to se jako taky může, že to je možný prostě nikam nepatřit a naopak zkusit třeba z toho vytěžit to, co je pro ty jednotlivé oblasti zajímavé, jako přijmout odinut. Vlastně zkusit obohatit ty jednotlivé oblasti z těch ostatních míst, ve kterých ty zkušenosti vznikají úplně jiným způsobem. Zkusit obohatit filmovou hudbu elektronikou, tak, jak to nikdo moc nedělá. Zkusit obohatit orchestrální hudbu pocitem toho, jak zní noise. Zkusit obohatit komorní hudbu tím, že ji vytáhneme technologickým způsobem do prostoru a uděláme z ní jakousi zvukovou imerzi. Jsou to takové průniky, které si myslím, že se ale vlastně v současné době dějou poměrně všude tam, kde lidi musí spolupracovat. Ve vědě se to děje možná jako typicky a mnohem dřív než v jiných disciplínách, protože nemůžeme oddělit fyziku od chemie, nemůžeme oddělit biologii od psychologie a tak dál. Přijde mi, že vlastně to nejpodstatnější se odehrává v těle těch prostorech mezi, kde prostě se ty věci tak jako sráží do sebe jako v CERNu a občas prostě něco vybuchne a vzniknou nové částice.
Tak nové částice, nejen nové částice, ale nové zvukové situace a zvukové vjemy objevuje rád náš dnešní host vizitky, hudební skladatel Michal Rataj, který pro vás do finále dnešní vizitky vybral další píseň The Song of St. Bazeta od Anthonyho Vina. Můžete, prosím.
Je to instrumentální skladba, není to píseň. Anthony Vine je současný poměrně mladý americký skladatel. Já jsem jeho hudbu objevil úplně náhodou na SoundCloudu a velmi mě zaujala. Je to tichá, introspektivní, instrumentální hudba, která v nás vede do ticha, tak možná asi proto.
Děkuji, že jste byl dnešním hostem vizitky. Michal Rataj, nashledanou.
Děkuji mu za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.